Vrydag aand gaan het verseker unforgettable wees. En ek wil hulle aanmoedig om te kom en om vriende te bring. Daar is ongelukkig net een beperkte aantal kaartjes, want ons moet een paar dinge binnen in die saal doen, so ons kan nie heeltemal so baie stoel as ons gewoonlik uitpak nie. Maar ek wil jy aanmoedig om, koop sommer vir oggend al reeds een kaartje, koop een kaartje vir een vriend, nooi een vriend en familie saam. Dit gaan een wonderlike geleentheid wees. Wie was by die een wat ons 2 jaar terug aangebied het? Ek kan een paar vriend, daar was het goed gewees, jy het geniet. Ek is erg een hoë klas aand en ek is diep oortuig dat het hierdie keer geen soms anders gaan wees en die nie, gaan het nog beter wees. En dan wil ek vir allemaal baie dankie sê wat Woensdag en Donderdag vir ons gebid het. Ek en Henry Geniekie was in Standerton gewees en ons het daar met een groep gelowiges by mekaar gekom en baie opgewonde oor wat die Here besig is om onder hulle te doen. En ek vertrou regtig dat dit van glorie tot glorie gegaan. Hulle is een groep van omtrent 30 gelowiges wat saamkom. En hulle gaan nou begin om, hulle kom saam een keer een week en bid vir die stad en bid vir die nasie. En ons vertrou regtig dat hulle die Here die momentum wat onder hulle is gaan net vermenigvuldig en dat hulle verder gaan groei. En dink hulle begin vanoggend met kerkdienste, het hulle vanoggend hulle eerste kerkdienst, so prys die Here daarvoor. En ons sal van ons kant af gereeld mense deurstuur om hulle te gaan ondersteun. Vir nou kyk hulle DVD's van Stellenbosch wat ons vir hulle aangekoop het en hulle sal baie meer daaroor hoor, maar is opwindende tye. Groei hulle almal weet wat die visie van ons gemeente is en die visie van ons as Shofar familie. Is enige iemand wat nie weet nie. Dani het sulke skokstokke wat hy mee rondloop. Kan julle kom reg help? En ek sê, spot sommer, ons visie, soos ek dink julle allemaal weet, is om nasies en generaties te verander, deur leiers te ontwikkel, disciples te maak, en kerke te plant. En wat nou gebeur in Standerton, en in vennootskap met Secunda ook, wat net om die draai is, is precies dit, waar daar leiers is, daar is disciples, en daaruit vloei automatisch kerke, wat amper spontaan ontstaan, en hulle bel ons, en hulle sê, hoorie, ons is 30 mense, ons wil een kerk begin, kan julle ons help. En het is regtig ongelooflike voorreg, het laat my dink aan Paulus, wat op een stadium in Asia wil gaan preek. En ek kan dink, Paulus, die groot apostel, met sy groot span, wat saam met hom gaan, en hulle gaan en hulle dans, en hulle doen voorbidding vir Asia, en net soos hulle in Asia wil ingaan, verskyn die Heilige Gees, openbaar die Heilige Gees, homself van Paulus, en sê, moet nie soontoe gaan nie, jy moet nie daar, ons gaan in Asia gaan preek, en die Heilige Gees sê, nee, jy moet nie Asia toe gaan nie. Paulus sê, ok, dit is reg, en hy word volgende oogend wakker, en hy sê vir sy span, jammer jylle, ek weet ons nou super opgewonde oor Asia, maar ons kan nie Asia toe gaan nie, maar wat van Bithynia? En hulle begin bid, Bithynia vir Jesus, en is hulle op pad soon toe, en hulle wil net in Bithynia aankom, en hulle gees sê, nee, ook nie soon toe nie. En Paulus droom hier aan, en as een man van Macedonia, wat in een droom aan Paulus verskyn, en hy vraag om hulp, en hy sê, jy moet ons kom help. En Paulus weet, en hulle gaan Macedonia toe, en hy en sy span, en hulle gaan werk daar, en hulle gaan bedien daar, onder die gelowiges, en die situasie soos die, noem ons een Macedonian call, dis een groep gelowiges, wat so reg is, so passievol vir die Here is, jarenlang af saam bid, en die Here vertrou vir iets om te gebeur in hulle dorp, en die Here het hulle wonderbaarlik net by ons uitgebring, en het hulle aanmoedig om aan te hou bid vir Standerton, en ons gaan julle deel maak van die proces, en deel maak van die span, ons gaan op een relatieve gereeldelike basis spanne deurstuur om fondasies te gaan aanbid, om aanbied, nee, ons bid nie, ons aanbid nie fondasies nie, ons bid hulle net aan, maar om fondasies te gaan aanbied, en om selle is opleiding te gaan aanbied, en bykie daar met die mense te gaan deel, en op die oomblik is hulle deel van ons, hulle is, ons sien hulle as lidmate van Shofar Pretoria, vrydagoggend as ons vir die lede bid ons vir hulle saam, so ons wil hulle reg aanmoedig om saam met ons, net in die gees saam te gaan, vir die werk wat die Here dan, in Standerton begin het. Ek wil vanoggend vir ons lees uit 'n woord wat ek glo regtig profeties is. Die Here het al oor die afgelope 6 maande seker het 'n hele paar keer, aantal keer vir ons gegee op verskeie maniere. Is in Jesaja 54. Het is vanoggend genoem maak plek, skep ruimte, wat ook al hierdie het wil noem. Maar Jesaja 54, die eerste 3 verse sê: "Jubel, onvrugbare wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weer gehad het nie. Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude," sê die Here. "Maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwonings oorspan." As jy oopspan, verhinder dit nie. "Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. En natuurlik praat die Here nie hierso van buiteegtelike kinders nie. Die Here praat nie hierso van kinders dat ons weet nie wat die heeltemal die Afrikaans daarvoor is nie, want Engels ons praat van illegitimate children. Ek wil amper sê illegitime wat ook al werk nie. Dit is baie lelik, verskoon my, maar buiteegtelike kinders. Die Here praat nie hierso van buiteegtelike kinders en Engels soos ek gesê het, noem ons hulle illegitimate children. Al probleem is, daar is nooit op hierdie planeet 'n kind wat illegitimate is nie. You don't get illegitimate children, only illegitimate parents. So, hierso sien ons die Bybel praat en die Here praat deur die profeet Jesaja en hy sê, die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude. Nou, in 'n bloot natuurlike sin sou ons dink, dit moet praat van buiteegtelike kinders, maar dis glad nie wat hier gebeur nie. Hy praat hierso van iets in die gees wat anders is en wat ver verby dit wat in die natuurlike is gaan gebeur. En ek hou daarvan hoe die nuwe vertaling sê, maak groter die plek van jou tent, is vers 2. Maak breër jou tenthoeke. Moenie suinig daarmee werk nie. Maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in. Dis regtig 'n profetiese 'n woord vir die seisoen. Dis een van die redes hoe ons weet om baie meer aandag en standertonne in te gee en 'n sekonde in te gee. Ons voel die Here het vir ons gesê dat die tyd om ons tentpenne te verbreek het gekom. Ons moet ons tente groter maak, korporatief, ons moet meer plek maak, ons het begin al praat daaroor, en die van julle wat in die aande kom, sal weet, ons gaan baie binnenkort met oorgaan na dubbeldienste in die aande toe, groter kapasiteit skep, meer ruimte maak om mense te bedien, daarmee saam van julle wat die eposse lees in die week agtergekom het, ons maak al hoe meer moeite, en gee regtig aandag daaraan om ons kapasiteit te verbreed in terme van net die basiese kursusse wat ons aanbied, dit in basis van die geestelike groeireeks, die fondasiereeks, is ons besig en vir Willie, is een van Willie se projekte vir die jaar as intern, en is sy groot fokuspunt hierdie jaar, is hy moet ons help om kapasiteit te skep onder ons fondasiekursusse. Ons moet op die oomblik, soos ons hierso sit, het ons op die oomblik 30 mense by fondasie 3, wat daarmee besig is, en ons het meer en meer en meer net kapasiteit nodig, om mense wat die Here na ons te stuur, te bedien. As ons vanoggend hierso sit, gaan hulle my nie heeltemal glo nie, want as hulle my nie glo nie, kom vanaand en sien hoe ons omtrent 40 addisionele stoene moet uitpak wat daar agter gestoor is, net om kapasiteit te skep vir die mense wat kom. Bybelskool op 'n Dinsdag aand, Anita, hoeveel eerstejaars? 60 omtrent. Amper 60 eerstejaars wat Bybelskool doen deur die loop van die jaar. Dis meer as julle dink ek wat vanoggend hierso by 'n kerk eens. En daardeur alles is die Here net besig om vir ons te sê, hy stuur mense, maar die bietjie wat ons gekry het, is net die druppel, die eerste paar druppels van 'n groot rivier in, wat vir my altyd so pragtig is van die manier wat die Here werk, hierdie paar druppels, is juist dit, wat vir ons die vermoë gee, om die rivier te hanteer. Ek het met die eerste dag met die studente op 'n studentekamp onlangs, laas naweek, dink ek kan nie eens onthou nie, die weke gaan so vinnig verby, laas naweek of twee naweke terug, het ons 'n klomp studente weggevat, en met 40 studente self fasiliteer is opleiding gedoen. En vir baie van ons dink ons is 40 studente, is potensieel 40 selle, dus nog, kom ons sê, nog 400 mense, het ons regtig so baie kapasiteit nodig, en die eenvoudige antwoord is ja. Byvoorbeeld net in die dames koshuise, omtrent almal van die selle, vermenigvuldig hierdie week of laasweek of volgende week. En baie van hulle het skaars vermenigvuldig en hulle moet weer vermenigvuldig. Ons kan amper nie voortbly met die groei wat die Here vir ons bring nie. Ek is passievol oor wat die Here besig is om ons te doen. Ons sien dit hier in vers 2. Maak die plek van jou tent wyd. Laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan en ons kan baie tyd daar rondom spandeer en dit sê, laat hulle, maak jy die plek wyd en wanneer hulle kom, laat hulle toe om die doeke van die tentwonings oop te span. Verhinder dit nie. Ek hou daarvan wat die nuwe vertaling sê, moenie suinig daarmee werk nie. Maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in. Maak seker die tent is groot, maar maak seker die tent is sterk. Wind gaan kom, storms gaan kom, en ons almal weet, 'n klein tent is baie meer beskut as 'n groot tent, of baie minder goed wat wind kan vang, is makliker om 'n klein tent te beskerm in 'n groot storm, as om 'n groot tent te beskerm. Maar daai veiligheid is nie vir ons 'n rede om net klein te wil bly nie. En dis juist daarom wat die Here sê, soos wat jy groei, maak seker dat die tentpenne diep ingeslaan word. En dis wat ek praat van die leierskapontwikkeling wat vir ons so krities belangrik is. En môre aand se vergadering met die jong werkendes is net deel van hierdie proses waar ons net moet seker maak ons tentpenne oral is diep ingeslaan. Dink ons almal het al gesien miskien op ten minste op 'n movie as jy nog nie self beleef het nie. Jy kyk so die wind begin waai en daar's 'n seil wat gespan is of iets en jy's rustig en jy sien die seil wat so bietjie tot die een tentpen uitkom. En as hy een tentpen uitkom dan weet jy oogats. Nou is van moeilikheid. En dit is vir ons so belangrik om net seker te maak dat elke tent en diep ingeslaan is, dat daar nie probleme is by enige van die tentpenne nie. So ons gaan nou van tyd tot tyd met zones op 'n slag by mekaar kom en sekere dinge aanspreek en visie deel en net seker maak ons is op dieselfde bladsy en ons het dit laas naweek met die studente gedoen op die kamp en nou wil ons met die jong werkendes en ons sal binnekort met die dames en met die getroude paartjies ook net almal by mekaar bring en net seker maak ons tentpenne is reg ingeslaan. Net seker maak as nie potensieel is of een pen om uit te ruk en die hele storie in mekaar te laat sak nie, maar so ons is baie opgewonde oor wat die Here doen en soos ek sê ook die mense wat bykom en dis wat Standerton nou net skielik ervaar het vandat hulle besluit het hulle wil deel word van ons het hulle amper vertrippel in die getalle wat by hulle aansluit en nou het hulle hierdie groep wat al vir jare lank saam is en saam bid en sterk disippels is en nou skielik is daar klomp jong gelowiges. En nou is daar die uitdaging wat vir hulle nuut en vreemd is. Hoe vat ons hierdie nuwe jong gelowiges en maak disippels van hulle? Sit hulle deel 'n proses waar hulle weer kan reg wees om die volgende groep wat inkom te hanteer. En ek is baie dankbaar vir die Here dat ons genadig is, dat ons nie al reeds 1000 of 2000 mense is nie. Vir die eenvoudige rede, as ons vandag 1000 of 2000 lede was, sou ons nie weet wat om met 1500 van daai 2000 mense te maak nie. Ons sou nie die kapasiteit hê om hulle disippels te maak nie. En ons is baie genadig, baie die woord ontlyk my. Ons is dankbaar tot die Here vir sy genade dat ons groei en sterk groei, maar beheerd groei. Dat wanneer ons die tentpinne uit en die tentdoeke uittrek, ons kan seker maak dis korrek uitgetrek en die tentpen is diep ingeslaan. Maar wat vir my so opwindend is hieroor, is hoe meer ons groei, hoe vinniger kan ons groei. Ons kan eksponensieel groei, as ons tyd daaraan spandeer, om seker te maak, die tentpenne is dieper ingeslaan. Waar ons op 'n stadium net 10 was, het 'n mens kapasiteit vir 100. As 'n mens 100 leiers het, het 'n mens in 'n sin kapasiteit vir 1000. As jy daar 1000 leiers het, het jy kapasiteit vir 10.000, vir 8 mense in totaal. En die groei stelsel raak vinniger en vinniger en vinniger, mits ons seker maak, die tentpenne is diep ingeslaan. Mits ons seker maak, daar's aandag gegee aan die kwaliteit van die tent, nie net die grootte van die tent nie. Dis op 'n korporatiewe vlak. Maar ek wil vanoggend net 'n bietjie hierdie beginsel net tuisbring vir elkeen van ons, na ons eie huishouding, ons eie lewe. Natuurlik, ek glo heeltemal in die beginsel dat as ons deel is van 'n gemeente wat ook aan die Here korporatief meedeel is, is hy besig individueel met ons elkeen ook. Ek dink ons het almal dit ervaar al, dat wanneer mens deel is van die gemeente, die woorde wat gedeel word, pas net so in jou private persoonlike lewe ook in, want ek is deel van die gemeente. En omdat ek deel is van die gemeente, is daar 'n spesiale geestelike gesag rondom my, en dit wat geestelik gebeur rondom die gemeente, ek is die gemeente en ek is 'n gedeelte van die gemeente. En vir dit om in die gemeente te gebeur, korporatief, moet dit met my individueel gebeur. So ek wil 'n bietjie met ons gesels net rondom, maak plek. Maak plek. Kom ons lees hierso in Spreuke 18 vers 1. Eerste ding, waarvoor moet ons plek maak? Ons moet plek maak vir mense. Spreuke 18 vers 1 sê, hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte. Hy besprei alles wat waarlik tot voordeel strek. Die nuwe vertaling sê, die selfsugtige mens lewe net vir homself. Hy verwerp alle oorlegpleging. Ek dink vir baie van ons, vir al die wat al langer lede is in die huis van die Here en net in die groter gemeenskap van gelowiges langer die Here dien, wat miskien al getroud is en ons is al redelik in Engels sou mense sê gesettle in jou ways, in die manier wat jy jou lewe lei. Dink ek is daar vir ons 'n groot uitdaging waar die Here vir ons as individue wil kom sê, dis belangrik vir ons om hierdie ding, hierdie vers 2 huise te vat en waar dit sê, maak die plek van jou tent wyd en laat hulle die doeke van jou tentwonings oopspan, verhinder dit nie, maak jou lyne lank en slaan jou penne styf uit. Styf in. Maak jou huis oop. Maak jou gesin oop. Maak jou familie oop. Ons moet uit daai gemaksone wat baie van ons ingekom het, moet ons die Here vertrou om uit daai gemaksone uit te breek. Ons moet ons lewens oopmaak vir mense, gered of ongered, gelowiges of ongelowiges. Dit is belangrik vir ons om te besef die Here gaan mense oor ons pad stuur en ons kan nie meer net verder lewe met ek en my gesin is genoeg vir my nie. Ek smaal oor hoe die nuwe vertaling dit sê, Mia, if you can turn these top lights off. Die selfsugtige mens lewe net vir homself. Hy verwerp alle oorlegpleging. Die selfsugtige mens. Ek voel regtig die Here wil vir ons sê, die tyd waar ons kan, onsself kan toelaat om selfsugtig te wees met ons eie lewens, is verby. Ons moet ruimte maak in ons lewens vir mense wat ons nog nie eers ken nie. En dis 'n groot uitdaging elke keer wat ons iets in geloof doen. Ons moet spasie maak en vir die Here sê, oké okay, Here, nou is daar spasie, vul dit. Maar dis my ook net iets wat so kragtig gevolg op beginsel is, is dat die Here vul nie spasie tot ons die spasie maak nie. Kan ons 'n voorbeeld gebruik, die dame, en sy het nie meer kos eintlik oor nie, en Elia sê vir haar, wat het jy? En sy sê, ek dink het was Elia gewees, nee, ek het hier 'n bietjie olie. En Elia sê, vat daai olie en gooi dit in soveel bekers as wat jy kan kry. Want solank as wat daar spasie is vir die bekers om vol te maak, gaan die olie nie opword nie. As die bekers vol is, gaan die olie opword. En ek weet nie waar jy is nie, maar party van ons sou miskien in ons kaste gaan krap het en 'n paar koppies uitgehaal het en vol gemaak het. Party van ons, en ek hou daarvan om te dink, dis wat ek sou doen, sou by elke buurman gaan aanklop en sê, ek het jou kar nodig en elke bakkie wat jy moontlik het, en jy met my help, gaan na die volgende buurman toe en kry nog bakkies. Ek sal met jou deel, moenie worry nie, maar ek het goud geslaan. Ons gaan olie hê vir die res van die lewe, kom ons vat hande saam, en ons doen nie meer die ding op ons eie nie, gaan haal jou bakkie, Dani, bring jou groot bakkie, ons seel hom, ons maak hom vol. Maar voor ons dit gedoen het, gaan ons na al die bure toe, en ons kry almal se bakkies in hulle huise, en ons gooi al die bakkies agter in die bak, en al die dromme en alles wat ons by mekaar kan maak, en ons maak ons agtertuine vol olie. En ek glo, as die dame dit gedoen het, sou die olie daar gebly het, totdat elke een van die hele gemeenskap se bakke vol olie geword het. Want het is belangrijk vir ons om te besef, dat totdat ons die bak gaan haal nie, gaan die Here dit nie volmaak nie. Het is my so kragtige story, as ons kyk na Petrus en Johannes, toe Jesus amper die eerste keer na hulle toe kom, en hy sê, gaan in, en gaan, gooi julle net aan die ander kant in. Wat hier nie, ons vang aan julle handlang vis, hier is nie vis in hierdie dam nie, gaan in, en gaan gooi net aan die ander kant van die net in. Of van die ander kant van die boot in. En daar het hulle natuurlik, ons allemaal ken die kinderbybelstories, die prentjies, van die nette wat amper breek, en hulle moes, hulle venote roep om te kom help, om alles uit te haal, want is dit te veel gewees. Te veel vis. Maar het is my so krachtige story, van voor dit, sê dit, Jesus het vir hulle gesê, hulle moet doen, toe hulle besig was om op die rand te sit, en hulle nette skoon te maak. En die implikasie, denk ek, daar is nie dat hulle nette skoon gemaakt nie, maar soos dat hulle die nette skoon maak, en die gemors wat oor die weekse visvang en die nette vastgekom het, sien hulle waar die swakpunte in die nette is, en hulle versterk die nette, en hulle maak die nette sterk genoeg, en hulle skep ruimte, en die Here sien iets, en hy sê, daarmee kan ek werk. Iemand wat bereid is om aandag te gee aan sy nette, en bereid is om ruimte te skep, so dat ek vir hom kan uitstuur en sê, gaan vang die groot vangs, ek weet sy nette gaan nie breek nie, ek kan vir hom die woord gee. Ons weet nie hoe baie ander vissermanne daar gesit het, en hoeveel van hulle maar rond gesit het, en gekeier en gedit en gedat het nie, maar hierdie ouens was diligent. Hulle het gesit en die werk wat nodig was, het hulle gedoen op die regte tyd. En Jesus het dit gesien, en Jesus het dit daarvoor geëer. In ons lewens is het nodig, om daar ruimte te skep vir die Here, om mense in ons lewens in te stuur. Soos ek gesê het, ons kan nie meer sit en net ek en my familie, ons is gelukkig, solank my familie gelukkig is, is ek gelukkig nie. Ons kan nie suinig of selfsugtig wees met ons lewens en dit wat ons het nie. En vir baie van ons is dit 'n ongelooflike uitdaging om ons lewens oop te maak en te sê, Here, ek vra dat U ander mense in my lewens instuur. Dat U mense in my lewens in my lewe instuur, ja, wat inspraak kan maak en waarby ek gaan baat, maar dat U mense in my lewe instuur waarby ek nie noodwendig gaan baat nie. Dat U mense na my toe stuur wat ek onder my vlerk kan vat en waaroor ek my kan besorg. Geestelik en miskien indien nodig fisies. En ek glo en ek nog nie met enigiemand bespreek nie, ek gaan dit nou maar sê van ek voel dis 'n profetiese simbool. Ek dink Jonathan in Heinrich en Nikkie se lewe is 'n profetiese simbool daarvan vir ons as 'n kerk. En ek gaan nou net daarby uitkom weer dat ons die Here moet vertrou om mense wat nie vir hulle self kan sorg nie, in 'n geestelike sin, sowel as in 'n fisiese sin, in ons lewens en in ons harte in toe te laat. En Heinrich het al bietjie daaroor gepraat, en Nikkie het al bietjie daaroor gepraat, maar dit is 'n verskriklike plek van, wat die Afrikaans vir vulnerability, kwesbaarheid. Ek maak myself verskriklik kwesbaar as ek dit doen. Ek sê, Here, hier is my hart, wat sag is, en ek maak my hart oop en al die potensiaal van my hart om seer te kry, maar ek stap in geloof uit, Here, en ek vertrou U. Ek is bereid om my hart oop te maak, want ek besef, ek kan nie net verder as gevolg van die dringendheid van die koninkryk, kan ek nie net verder aanlewe soos ek lewe nie. Ek moet myself in die plek bring waar ek kwesbaar is en waar ek toelaat dat ek my huis en my lewe oopmaak vir ander. Dis 'n gebod. Johannes 15 vers 12 sê, dit is my gebod. Dis natuurlik Jesus wat praat, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriend gee. En natuurlik weet ons in die een sin praat hierdie van Jesus, en Jesus praat in 'n sin van homself, waar hy sy lewe vir ons neerlê en sy lewe vir onsself gee, maar hy gee ook vir ons 'n voorbeeld. En hy sê, daar's geen groter liefde, en ek wil baie graag in die volgende maand, of wat wil ek weer 'n preek preek, wat ek so 2.5 jaar terug gepreek het, oor hierdie gebod, en hoe dit inpas by die visie wat ons het vir kleingroepe, en die hart agter die kleingroepe wat ons het. Maar ek kom miskien vanoggend vir jou 'n belangrike vraag vra. Is jou vriend se droom, se lewe, se passie belangriker vir jou as jou eie? Is jou vriend, en natuurlik begin by jou lewensmaat, maar meer as net jou lewensmaat, die mens vir wie jy jou huis en jou lewe oopmaak, is jy bereid om te sê, Here, ek sal in 'n posisie instap waar sy droom, sy lewe, sy visie, sy passie vir my belangriker word as my eie. Ek is bereid om my lewe neer te lê vir my vriend. If push comes to shove, as dit moet, is ek bereid om alles te los vir sy visie en vir sy passie, vir haar visie en vir haar passie. En vir baie van ons is dit 'n way out beginsel. Dit is so vreemd en so ver verwyderd van die beginsels waarby ons lewens lewe. Ons lewens is in 'n westerse milieu van solank ek eerste vir myself sorg. As daar iets oorbly, kan ek vir my vriende sorg. En Jesus kom en hy bring 'n klap in die gesig van daai denkwyse en hy sê vir hulle, nee, dit is, as jy 'n disipel van my is, moet ons hierdie balletjie bietjie omswaai. Moet ons hierdie probleem van die ander kant af nader. Nou is dit nie meer, solank jy okay is, en daar is natuurlik 'n beginsel wat natuurlik belangrik is, dat jy moet okay wees voor, en jy moet genees wees, voor jy vir ander mense geneesing kan bring. Een van die gevaarlikste goedes wat ons al in die bediening, wat ons in die bediening teekom, is mense wat uit 'n gebroke gees uit bedien. En ek praat nie daarvan 'n gebroke gees, iemand wat gebroke is voor Here nie. Iemand met 'n gat in sy gees, 'n gaping in sy gees, wat hy op verskeie maniere probeer vul. En ek dink ons lees die stories ongelukkig in die koerante van die mense wat sulke gapings het en hulle vul dit met ander lande nonsens en die kerk van die Here lei skade daaronder. En die skape, die mense waaroor hulle aangestel is, lei daaronder. Een van die gevaarlikste goedes wat ons kan hê, is iemand wat met 'n gebrekenheid, met 'n gaping binne in sy innerlike vanaf daardie plek af bedien. En dis hoekom die fondasie reeks, die geestelike groei reeks, veral fondasie 3, die nalatenskap kursus en fondasie 4, die vryheid kursus, vir ons so kern, so belangrik deel van ons bediening is. Want is belangrik vir mense om tot 'n plek van genesing te kom, sodat ons kan intree in die plek waar ons ander mense genees. Maar hier praat ek van iets anders. Hier praat ek van ons wat reeds genees is, reeds okay is. Ek het nie te veel probleme in my lewe nie. Ek is passievol vir die Here en ja, so af en toe kry ek 'n papwiel en so af en toe gaan iets verkeerd, maar die wiel val nie heeltemal af op die hoofweg teen Horton 20 nie. My lewe gaan aan en so af en toe is daar issues, so af en toe is daar probleme. Ons het almal ons bagasie. Maar nog steeds is daar hierdie punt waar die Here sê, as jy regtig vir my wil dien, moet jy by 'n plek kom waar jy jou lewe neerlê vir iemand anders. En ek het natuurlik nog dit self ervaar nie, maar ek verneem van my vriende wat aan die huwelik ingetree het, is die moeilikste gedeelte van die huwelik. Dis om op 'n punt te kom waar ek sê, my alles vir jou. Wat ook al dit mag kos, vir jou. En natuurlik, ons verwag dit binne in die huwelik. Maar in dieselfde sin verwag Jesus 'n soortgelyke verbond met ons vriende, met die mense wat saam met my in die klein groep is. En ons moet 'n kopskuif maak waar ek gaan nie met klein groep toe van ek het 'n goeie dag of ek het 'n behoefte of ek wil hê iemand moet saam met my bid nie. Maar ek gaan klein groepie toe want ek het hierdie beginsel my eie gemaak. Dat Pietie of Sunny wat saam met my in die klein groep is, hulle lewe en hulle drome is kern tot wie ek is. En is vir my verskriklik belangrik dat hulle drome realiseer, dat hulle passie, dat dit wat vir hulle belangrik is, gebeur. En daarom kom 'n klein groepie toe, nie so seer oor wat ek hier uit kan kry nie, maar ek kom klein groepie toe want ek wil saam met Pietie bid, want ek weet Pietie het hierdie week 'n belangrike besigheidsbesluit om te maak. Ek weet Pietie gaan op 'n date met hierdie meisie wat al 6 maande oor bid en ek moet daar wees vir hom. Dis vir hom belangrik. En daarom is dit vir my belangrik. Dit is my gebod aan julle. Dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle lief gehad het. Nie op 'n ander manier nie, op presies dieselfde manier. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Johannes 13:34. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Nie net, hey, hoe gaan dit? O, ek is jammer om te hoor nie. Wat kan ek doen om dit beter te maak? Geen nie omdat dit my gaan kos nie. Wat kan ek doen om dit beter vir jou te maak? Liefde is tasbaar. Baie keer en dink ons dat ons kan nie regtig liefde meet nie. En ons gebruik al hierdie groot idiome, so hoog soos die berge, so diep soos die see. Dis hoe groot my liefde vir jou is. En ons dink dat liefde is ontasbaar, is onmeetlik, ons kan dit nie eintlik kwantifiseer nie. Tog sê die Bybel vir ons, ons kan ons liefde kwantifiseer. Johannes 3:16 sê dit vir ons baie duidelik. Hoe lief het God die wêreld gehad? So lief, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Ek kom van 'n ekonomiese agtergrond af, en dit is baie maklik om iets te kwantifiseer. Baie eenvoudig, wat is iets werd? Wel, hoeveel is ek bereid om daarvoor te gee? Liefde is presies dieselfde. Ek is net so lief vir iets, soos ek bereid is om op te offer vir daai iets. Hoe lief is jy vir die Here? Wel, hoe bereid is jy? Wat is jy als bereid om vir die Here te gee, as hy daarvoor moet vra? Abraham is 'n uitstekende voorbeeld. Hy droom sy hele lewe lank van 'n seun. Hy wil net 'n kind hê. Net een kind. Dis nie van miljoene kinders se nageslag soveel soos die sterre in die son, ag so sterre in die son, soveel soos die sterre in die hemelruim is nie. Net een kind, Here. En op 'n stadium kom die Here na hom toe en hy sê: "Abraham, stap uit en toe kyk op. Sien jy hoeveel sterre daar is? Dis hoeveel kinders ek vir jou gegee." En hy plant 'n droom en 'n saad binne in Abraham. En ek kan net dink Abraham het daai aand met 'n groot smaal gaan slaap. En die jare gaan aan en aan en aan en aan en aan. En ek kan verkeerd wees, maar ek dink amper 40 jaar gaan verby. En nog steeds is nie 'n kind nie. Nou is hulle 100 en sy vrou is 90. Dis 'n probleem. En die Here kom na hom toe en sê, okay, nou is dit tyd. En hy kry hierdie een kind, sy enigste seun, hy noem hom Isak. En God kom na Abraham toe en hy sê, kom ons toets vir Abraham. Kom ons kyk, het Abraham regtig van, is hy regtig my so lief as wat hy sê? Abraham, ek weet jou kind is 'n tiener, en ek gewag dat hy tiener is, gaan 'n bietjie makliker maak vir jou, maar ek wil hê jy moet jou kind vat en hom opoffer. Vat hom, stap saam 'n berg op, en daar bind hom vas, maak 'n vuur en bind jy hom vas op die vuur. Abraham is ek wil hê. En dit is vir my altyd so uitdagend as ek dit lees. Die Bybel sê, vroeg die volgende oggend het Abraham opgestaan. Hy het nie eers geworstel en gesê, my Here, dis dan die seën wat U vir my beloof het en Here, ek wil net seker maak, ek het reg gehoor van ek dink miskien het eintlik dit bedoel nie, het eintlik dit bedoel. Nee. Vroeg die volgende oggend het Abraham opgestaan. En hy het gegaan en hy het gaan doen wat die Here vir hom gesê het. En net daarby wil ek las, die Here vra nooit enigiets van ons wat hy nie bereid is om vir ons te gee nie. Hy het nie vir Abraham vir Isak gevra voor hy geweet het wat hy vir hy bereid is om Jesus vir Abraham te gee nie. Hy het nie enigszins meer van Abraham iets gevra as wat hy reeds in sy hart besluit het om vir Abraham terug te gee nie. God vra nooit vir jou meer as wat hy vir jou wil gee nie. Inteendeel, laat dit sê, niemand van ons het ons kinders, ons vrouens, ons huise, ons erwe vir sy koninkryk gelos en ons sal nie dit en meer terugkry in hierdie lewe en die volgende lewe nie. Die Here vra nooit vir ons om goed te los wat hy nie bereid is om self vir ons te gee nie. Maar liefde is meetbaar. Baie vinnig. Hoe weet ek hoe lief ek vir iets is? Wel, hoe baie is ek bereid om daarvoor op te gee? Vir die Here vertrou en in 'n plek instap waar ons ons harte kan oopmaak en ons huise en ons lewens oopmaak en ons sê, Here, ek is bereid om my lewe oop te maak sodat U mense in my lewe in kan stuur vir wie ek lief kan word. Nie lief my hart borrel as ek aan hom dink lief nie. Lief. Was jy in 'n motorongeluk en jy kan nie meer by die werk kom nie van jy het nie 'n kar nie, hier is my sleutels. Dit is vir my belangrik dat jy by die werk kom. Jy het nie nou 'n ander plan nie en jy het probleme. Ek en my vrou kan saamry, jy moet by die werk kom. Hier is jou sleutels. En baie van ons is dit 'n ongelooflike mindshift. Dis 'n kopskuif wat ons moet maak. Ek onthou 'n hele aantal jaar terug in Stellenbosch het Pieter Pretorius kom preek. Ongelooflike man met 'n great bediening. Dit is great as ons op 'n stadium hier so kan kry aan die met ongelooflike passievolle bediening vir die armes. En hy het daar gestaan en hy het gesê, hy het al in Christen sirkels, jare lank is hy al deel van Christendom. En hy het al gehoor hoe mense hulle geloof uitsit en sê, my geloof is uit vir hierdie nuwe Audi. Of my geloof is uit vir hierdie besigheid, of hierdie gebou, of dit, of dat. En hy het my so geruk toe hy die gesê het. Maar nog nooit in al sy jare in die koninkryk, het hy iemand hoor sê, my geloof is uit vir my buurman se Audi nie. My geloof is uit vir my buurman se besigheid nie. Ons is so gefokus op ek, my eie, ek het dit nodig. En hy het net so, en die Here sê hom so baie, hy gee, dit wat hy het, gee hy weg, en hy het nie niks nie. Hy gee vliegtuie weg, as hy hoor van ander vliegtuie wat bediening nodig het, ander bediening wat vliegtuie nodig het, en vat hy sy groot vragvliegtuie wat hulle in Afrika mee besendinge instuur so dat die kinders in Afrika en oral kan voer en dan voor hy sy oë uit kan vee, gee die Here vir hom twee mooier, beter, groter vliegtuie terug. En hy gee dit nie weg noodwendig omdat hy wil hê, ek wil hê nie. Hy sien 'n behoefte en hy sê, Here, ek kan daai behoefte aanspreek. En hy saai in daai behoefte in tot die moontlike agterstand, tot die moontlike nadeel, verlies, daar sê hy, jy moet kom preek. Tot die moontlike verlies en die moontlike nadeel van sy eie bediening. Hy hou nie terug nie, hy gee nie om nie, hy sien 'n behoefte, hy hoor by die Here sê, saai in daai behoefte in. Ek sal vir jou sorg, moenie jy worry oor jou vragvliegtuie wat hulle dienste moet doen nie. Maar hulle het 'n behoefte en ek wil hê jy moet daai behoefte nakom. Ons kan liefde meet. Hoeveel is ons vir iemand of vir iets lief? Wel maklik. Hoeveel is ons bereid om op te gee vir daai iemand of daai iets? Suiwer godsdiens praat die Here van. Egte en suiwer godsdiens vir God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Ons twee goeters daar. Die tweede een is om ons skoon te hou van die besmetting van die wêreld, die heiligheid. Ons praat baie daaroor, wil nie te veel vandag daarin gaan nie, maar dis belangrik. Maar suiwer godsdiens behels om na die swakkes om te sien. Geestelik en fisies. En wat ek hoor dit so regtig dat daai Jonathan is 'n profetiese simbool vir ons as 'n gemeente. Meer dink ek as wat ons ooit eintlik regtig sal verstaan, dink as profetiese simbool vir Harry en Nikki se lewens, maar vir ons as 'n gemeente ook. Suiwer godsdiens behels om na die swakkes om te sien. Met ander woorde, die wat nie na hulle self kan kyk nie. Dis hoekom Kibweke so naby aan ons harte is. Dis hoekom dit so 'n deel is van ons as Shofar familie om vir hierdie weeskinders, die vigs besies miljoene van hulle in Suid-Afrika vir hulle op 'n manier te kan omsien. En natuurlik is dit nog 'n baie klein projek, maar ons vertrou die Here regtig dat hy op 'n manier sy lewe net meer oor die projek sal blaas dat ons meer kinders sal kan aanraak. Maar ons moet ook na die geestelike weduwees kyk. Ons moet ook na die geestelike weeskinders kyk. En ons moet vir die Here sê, Here, ek is bereid dat U daai mense in my lewe instuur sodat ek na hulle kan kyk. Ek sê op 'n gereelde basis sê ek vir ons selleiers en ons veral by die studente, ek sê vir hulle as jy nou net in 'n sel is, moet jou gebed wees, Here, ek wil my eie sel hê. Ek wil 'n selfasiliteerder wees. As jy 'n selfasiliteerder is, dan moet jou gebed wees, Here, ek wil 'n hele zone onder my hê, 'n hele groep selle onder my hê. Hoekom? Want Here, ek wil hê U moet die weeskinders na my toe stuur dat ons na die weeskinders kan kyk. Dit is nie vir my net genoeg dat ek in die klein groepie kom en ek is gelukkig en ek gaan huis toe en ek is geseënd nie. Dis nie meer vir my genoeg nie, Here. Ons weeskinders en ek wil na die weeskinders kyk. Stuur daai geestelike wesies na my toe, laat ek hulle groot maak totdat hulle na hulle self kan kyk en as hulle na hulle self kan kyk, dan kan hulle weer ander intrek en hulle kan na hulle self en hulle kan na die ander kyk. En so skep ons kapasiteit om te groei en so maak ons ons huis groter. So maak ons ons tent groter. So slaan ons die penne dieper in, groter, sterker penne. Suiwer godsdiens. So dis die eerste plek waar ek voel die Here sê en die tweede vanaf na twee kyk net vinnig. Maar die eerste plek en die belangrikste plek vir oggend dat ek voel hy ons moet 'n bietjie aandag aan gee. Maak plek in ons eie lewens vir die mense wat die Here na ons wil stuur. Kyk weg van onsself en ons eie geluk af. Soos ons gesing het, verlustig jou in hom en hy sal jou gee. Die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Soveel van onsself verlustig ons nog in ons eie begeertes, in ons eie dinge. Die tweede plek waar ons ruimte moet maak, eers ons moet ruimte maak vir mense. Tweede, ons moet ruimte maak en plek maak vir die koninkryk. Dink ons almal ken Matteus 6 vers 33 goed. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Want nou al hierdie dinge, soek die heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die Koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge, ek is mal oor, al hierdie dinge, kos, klere, blyplek, alles wat ons nodig het om te lewe, die materiële goed is, die hele is wat Here sal daarvoor omsien. Ek wil 'n voorbeeld gebruik. Ek nie met al seker gecheck vir dit uit nie, maar seker sy sal nie omgee as ek die storie vertel nie. Sy net 'n werk by Skoor vir hardhoorwendes hier in naby die noorde van Pretoria en dis maar moeilike omstandighede en van haar collega's is maar gaan die in moeilike tye in haar lewe en plaas stres op haar. In die begin van die jaar was sy bietjie moedeloos net rondom haar werk en sy klomp ander plannetjies begin uitdink dit en dit en dit en dit en dit en op 'n stadium sy het eers later vir my gesê het sy gaan sit en sy het net 'n kwaliteitsbesluit gemaak. Sy het gesê: "Here, die werk frustreer my so bietjie en is bietjie repeterend en ek wil klomp ander goeders doen, maar Here, vir die tyd wat ek nog by die skool is, hoe ook al lank dit is, gaan ek van nou af met 'n ander angle werk toe gaan. Ja, ek gaan nog werk en ek gaan my bes te doen om soos uitstekend moontlik in my werk te wees. Maar dit is nie meer my hooffokus by hierdie skool nie. Here, van vandag af is my hooffokus by die skool om vir die kinders wat in my klasse is en met wie ek werk, oor u te praat en u met hulle te deel." En dit was 2 of 3 weke terug wat sy haar besluit gemaak het en van daai dag af SMS en my elke dag oor hoe getrou die Here is en hoe die kinders nou na haar toe kom en vra dat sy met hulle bid en sy met hulle praat oor die Here en dit en dat. En sy geniet haar werk so baie. Ewe skielik is dit glad nie meer vir haar pyn of 'n probleem om skool, om na die skool toe te gaan waar sy werk nie. Dis asof alles net verander het en haar gesindheid tot die skool het verander. Want sy het my net eenvoudig gesê: "Here, ek gaan nie meer vaskyk in die werk wat ek doen nie." Sy vat nie dat sy die werk afskeep nie, maar my fokus, vir my die belangrikste is nie meer die werk nie. Vir my is die belangrikste, ek wil die evangelie met hierdie kinders deel. En sy met my hart praat van, is doof, maar blykbaar kom sy deur na hulle toe. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis vir my so 'n kragtige getuienis van hoe getrou die Here is. As ons hom eerste en sy doel eerste, dit wat hy wil bereik eerste plaas, val al die res in plek in. Ons hoef nie dan te worry oor gaan ons die werk geniet of dit of dat nie. Die Here sal seker maak of van nog iemand, ek gaan nie sy naam noem nie, kom in 'n situasie by die werk waar die Here wil hê, ag nee, die Here nie. Definitief nie die Here nie. Sy baas wil hê hy moet pornografiese materiaal in werk by sy werk en alles en hoe hy dit doen. En hy neem met 'n beginselsbesluit en hy sê vir sy werk: ek is jammer, ek kan dit nie doen nie en hier is my bedanking. Ek weet die Here gesê ek kan nie hiermee betrokke raak nie. En hy stap weg van die ongeregtigheid, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En hy stap weg daarvan en die Here gee vir hom 'n beter werk wat hy meer geniet, wat net soveel meer geseend is. Van die Here eer die wie hom eer. Die tweede plek wat ek wou genoem het, eerste maak plek vir mense, tweede maak plek vir die koninkryk en natuurlik per implikasie om plek te maak vir die koninkryk impliseer ons maak plek vir mense. En dan die derde een ten slotte, maak plek vir sy huis. Een ding, so mal oor handig het in die week toe ons gestaan het om was 'n bietjie uit hierdie vers het gedeel en ek het net 'n bietjie weer daaroor gaan dink en bid en hierdie vers net so kragtig. Die hele Psalm 27 sê van vers 4, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek. Hy sê niks anders is regtig te veel vir my belangrik nie. My een ding waarvoor ek plek wil maak in my lewe, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. En nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompet geklank. Ek wil sing, ja, psalm sing, tot eer van die Here. 3 plekke wat ek regtig voel die Here sê, ons moet ruimte maak. Ons moet ruimte maak vir mense. Ons moet sê, Here, ek is bereid om myself, my lewe, my hart, my familie, my huwelik oop te maak, dat dit nie net oor ons meer gaan nie. Dat dit u mense na ons toe stuur, oor wie ons kan ontferm op 'n geestelike sin. Tweedens, ons moet ruimte maak vir die koninkryk van God om te kom in en deur ons lewens. En derdens, ons moet plek maak vir die huis van die Here. Die laaste vraag wat ek vanoggend julle wil vra is: as jy vanoggend hier sou is, besoek jy of is jy deel van besoek jy of neem jy eienaarskap? Dit is altyd my so lieflik as ons met die jong gelowiges werk. Aan die begin kom hulle in en ons sit in 'n vergadering en dan vra hulle maar hoe doen Shofar dit en wat glo Shofar daar en dit en dit en dit. Of hulle kom en hulle sê maar julle doen dit so en julle en julle en julle. En dan iewers in hulle lewens verander hulle boodskap. En dit word ons. Ons doen dit so. Ons is op pad daarin. Ons het 'n passie daarvoor. Eienaarskap word geneem. Woon jy by, raak jy deel. Het jy eienaarskap geneem? En ek wil nie net sê van in beginsel nie. Kwantifiseer dit. As jy by F3 betrokke is, Fondasie 3, die nalatenskap kursus. En baie van ons dink deur om te dien, raak ek deel. Ja en nee. Deur om te dien is die beginpunt en ek wil net niemand ooit aftrek aan enigiemand wat dien nie. Jesus het gesê as jy meer soos ek wil wees, dien meer. Dienaarskap is een van die basiese beginsels van die Christelike geloof en om te dien in die huis van die Here dieselfde. Maar ek wil nog meer as dit vanoggend vra. Ek wil so 'n bietjie die standaard die volgende trappie oplig. Dien ek of neem ek eienaarskap? As ek Fondasie 3 toe gaan as 'n fasiliteerder, gaan ek en die hooffasiliteerder en hulle reël alles en ek fasiliteer net maar net. Ek woon by en ek is daar. Of sê jy ek gaan en ek gaan seker maak dat sover as dit my betref, hierdie die beste Fondasie 3 wees wat ons al ooit aangebied het. En Christo en Esther of Lisa of wie ook en Carlo of wie ook al koördineer die naweek, hulle het hulle goedjies wat hulle doen. Ek gaan hulle help en nog meer as dit, ek gaan bybou tot wat hulle doen. En natuurlik, ek gaan eers met hulle praat en net seker maak dat dit inpas met waartoe ons wil gaan. Gaan nie ek dit heeltemal op my eie rigting aankarre nie. Maar ek neem eienaarskap. Ek sê dit is vir my prioriteit om seker te maak dat Fondasie 3 goed gaan en gebeur. As ek die datums kry, as Philip die datums aan die begin van die jaar deurstuur van al die fondasies, ek wil by Fondasie 1 betrokke raak. So weet jy wat? Hierdie is die naweke van Fondasie 1 is. So daai naweke merk ek nou al in my dagboek. Ek neem eienaarskap. Ek gaan daai naweke vroegies op wees en ek gaan seker maak dat by daai Fondasie 1 raak daar siele gered. So ver as wat in my aangaan, ek neem eienaarskap oor hierdie bediening. As ek Vrydag aand Authentic Man in toe gaan, daag ek net op, sit in die sessies, deel my hart en gaan, of sê ek neem eienaarskap oor hierdie bediening. Ja, daar is iemand wat in hoof is daarvan en wat beheer is, maar dis myne net soveel as wat het syne is, van dis onsin. En hy is gedelegeer om eienaarskap daaroor te neem, en hy is gedelegeer om autoriteit daar te hê en struktuur daaraan te gee, maar net soveel as wat hy eienaarskap daarvan neem, kies ek om eienaarskap daarvan te neem. En ek gaan my energie toespits daarop om hierdie ding so goed as moontlik te maak. Dit is my so great met die Creativity Expo wat die naweek nou plaasvind. Ons as kantoor, Dani is nog bietjie betrokke daarbey met van die spesionering en dinge, maar ons het soals gesê, ons is regtig baie besig. Ons gaan so bietjie terug staan, tot graag hier dit moet gebeur. En Merrill, wat 'n vrywilliger daar by die kantoor is, het vir gesê, Merrill, reël jy dit. Merrill, neem beheer, vra, maar dis joune. En tot vandag toe, ek weet nie wie tree op nie, ek weet hoe laat het begin, van ek moes die inligting deurgee vir die mense wat die posters ontwerp het, maar sy het eienaarskap daarvan geneem, en alles wat gebeur, is hare en Dani sin, hulle het dit gedeel, Dani die logistieke kant. Sy neem eienaarskap daarvan, sy skryf liedjies om dit te adverteer, en reël wat nodig is, om julle opgewonde te kry oor die ding, eienaarskap. En ons dink miskien, dis nie 'n geestelike event nie, maar ek wil weer sê, deur die wens is daai, maak ons deure oop om mense met die evangelie te raak, wat nooit hulle voete naby die kerk sal bring nie. En jy bring hulle Vrydag aand en jy sien, is maar dis cool mense en wow, sy kan sing en jy is daai ook in regtig goed klavier speel en ek het nie geweet hierdie mense kan sulke mooi foto's neem nie. Kom Vrydag aand en kom, wil amper sê, verlustig jouself in die talente wat hier tussen julle is. Julle sal verbaas wees oor hoeveel talentvolle mense in hierdie kamer op hierdie oomblik is en vanaand hier sal wees. Ek het laas week gesê, jy het nie 'n klou wie langs jy sit nie. As dit by talente kom, het baie van ons nie 'n klou wie langs ons sit in kerk elke Sondag nie. Wat saam met ons in die selgroep is, wat saam met ons die fondasie te kursus deurgegaan het, Ons het nie 'n klou wat se ander talente hulle het nie. En Vrydag aand kan ons mense nooi en ons kan opgewonde raak daaroor en ons kan hulle sê, "Oh, by the way, al die mense is in my kerk." Hulle is nie heeltemal so mal op hulle kop gevaar as wat jy dink nie. Hulle is eintlik talentvolle mense. Hoekom kom jy nie Sondag saam nie? Ja nee, vir 'n soosing is ek daar. Dit is 'n verbasing wees hoe dit deure oopmaak vir die evangelie. Maar ons moet eers by die punt kom waaraan sê, Here, en dis my uitdaging vir ons vanoggend. Here, ek is bereid om my lewe oop te maak vir ander mense, om my lewe neer te lê vir ander mense. Ek is bereid om my lewe oop te maak vir u koninkryk, om u koninkryk eers te plaas. En derdens, Here, ek is bereid om my lewe oop te maak vir u huis. En as jy lid by ons is, Chaifar, as jy besoek en jy is by 'n ander kerke lid, daai gemeente waar jy is, en te sê, Here, ek woon nie net by nie, ek raak nie net betrokke nie, maar ek gaan 'n stapie verder, en ek neem eienaarskap. En ek sê, ek gaan uit my, van my, so ver as my behaag, so ver as ek kan, gaan ek die beste moontlike energie insit, om hierdie die beste moontlike produk te maak. En as jy produk wat ons verkoop nie, ek dink ons allemaal verstaan dit, maar die beste moontlike wat daar kan wees. En ek wil julle uitnooi, sommer terwyl ek besig is op hierdie punt, as daar 'n area of 'n plek in die kerk is, waar jy wil betrokke raak, kom praat met my, of kom praat met die bedieningsleier, as jy weet wie dit is, die area, en ons maak moeite daarmee. En ek weet, en ek is mal oor net om te sien, hoe as ons eienaarskap neem oor iets, as ons sê, Here, ek is bereid om my tent bietjie groter te maak, so dat hierdie ding in my tent in kan pas, is dit ongelooflik om te sien, hoe die Here dit seën. In ons eie lewens, en die vrede en die vreugde wat daarmee saamkom. So drie uitdagings vir ons vanoggend. Is ek bereid om iemand anders, se lewe, se passie, se drome, ten koste van my eie na te streef, by tye? Probeer glad nie sê, jy moet wegloop van die roeping wat die Here op jou het nie, wat jy verkeerd verstaan nie. Is ek bereid om te sê, Here, in elke situasie, sit ek die koninkryk eerste, ek maak ruimte vir die koninkryk binne in my lewenstyl. En derdens, Here, ek maak ruimte om eienaarskap te neem van u huis in my lewenstyl. Ten koste by tye van wat ek dink is my eie hedonistiese vreugde, my eie pret en plesier. En ek wil sommer net daarby sê, ek weet en ek kan getuig uit my eie lewe uit, daar is 'n pret en plesier wat baie lekkerder is, waar die Here kom en die diep binne in ons 'n vreugde bewerkstellig, wanneer ons hom eerste plaas, soos hy sê, kan ons staan vanoggend. As jy nog wakker, ek wil net vra dat ons hoof te buig en net 'n bietjie tyd van deur en hier rondom sit. En Here, ek wil vanoggend dankie sê vir u woord wat lewendig is, Here. Dis sterker as 'n tweesnydende, skerper as 'n tweesnydende swaard. En vir oggend, Here, kom belei ek en kom vra ek, Here, en ek sê, Here, ons stel nie belang in enige iets wat ek gesê het nie, Here. Ons stel nie belang in enige woorde wat van my af gekom het nie, Here. Maar ek weet, U het vir oggend met U mense gepraat. Op 'n manier, Here, miskien deur die lofgesang, miskien deur die woorde wat aan die begin gedeel is, Here. Miskien deur die woorde wat ek gesê het. En ek weet, U het met U mense gepraat. En ek wil vra dat terwyl ons hoop te gebuig is, ons oor toe, vergeet van die persoon links van jou of regs van jou. Ek wil vra as die Here vandag met jou gepraat, ek wil vir julle bid, ek gaan jou nie uitroep nie, maar sommer daar waar julle staan. As die Here iets vir jou kom wys het, miskien rondom om selfsugtig met jou lewe te raak, in terme van ander mense of sy koninkryk, sy huis, wat ook al dit mag wees, wil ek vra waar jy is, jy net jou hand in die lug opsteek, en het sê, Here, het met my gepraat vanoggend. Ek ken het en sê, Here, ek kies vandag, ek gaan nie net die uitloop om die stem te gehoor het nie, maar dier die eenvoudige ding te doen om my hand op te steek, commit ek myself tot aksie, Here. Ek gaan 'n doener word, want wat ook al dit is, wat U in my hart geplaas het, Here. Here, ek dank U vir al hierdie hande wat op is, Here. Here, ek loof U vir elke een van hulle lewens, Here. Here, ek dank U hoe U besig is om individueel met hulle elkeen te werk en elkeen te praat. En ek bid, Here, in Jesus naam, dat U vir hulle die krag sal gee, dat U vir hulle die vryheid sal gee, dat Heilige Gees U lewe in hulle in sal blaas, Here, om hierdie stap te vat, om hulle gemakzone uit te breek, Here, en in te breek in die zone wat U vir hulle voorberei het, Here. Here, in Jesus naam bid ek, dat U sal aanhou met hulle te praat, Here, dat in die week, en die weke wat voorlê, die paar woorde wat hulle vandag gehoor het, Here, dat U daaroor, soos julle in die begin gedoen het, Heilige Gees, iets so gehover oor die aarde, en U oor die woorde sal kom hover, Here, en dit meer en meer lewendig vir hulle sal maak, Here. Dat U vir hulle sal kom wys precies wat U bedoel het, Here. Dat hulle, as daar lewensveranderinge is, wat met fisiese goed is, wat moet verander, dat U vir hulle sal wys hoe om dit te doen, en dat hulle soos Abraham, Here, nie sal wag en wag en wag nie, maar soos Abraham, morgenoggend eerste ding, tot aksie sal oorgaan. En ek wil vra dat sommer daar waar jy nou is, kom ons vat net 'n paar oomblikke en gesels jy met die Here. Dit wat die Here vir u gesê het en vir jou gesê het, praat met hom. Moenie net dink nie, maak jou oop, mond oop en praat, alles is net saggies. Sê Here, ek hoor dat U vanoggend met my praat. Here, ek is jammer oor dit of dat. Here, ek is opgewonde vir hierdie geleentheid en ek bring dit nou my lewe voor U neer. Ek lê dit voor U neer. Wat ook al het is, praat jy maar net met die Here. Here, jy sien ons elkeen se harte. Jy weet wat ons begeertes is, Here. En Here, in die naam van Jesus, besef ons ook, ons kan dit nie uit ons eie krag uit doen, Here. Maar ons vra vir U genade, en ons weet dat deur U genade kan ons, Here. Ons wil graag. Ons eer U vir die geleentheid. Here, ons wil 'n gemeente wees wat oop is, Here. Wat oop is vir die wat nie na hulle self kan kyk nie, geestelik en fisies, Here. Ons wil individue wees, Here, wat oop is om na die wederwees en die weeskinders te kyk, geestelik en fisies, Here. Julle het ons wil deel maak van ons hart, van ons weet is deel van U hart, Here. Ons wil op 'n plek wees, Here, waar ons ander mense kan dien en waar ons lewens kan neerlê vir ons vriende, vir die mense rondom ons, Here. Waar ons grootste plesier nie meer is om ons eie wil na te streef, nie, Here. En ons eie begeertes na te streef, nie. En Here, ek weet, dis 'n onmoontlike ding wat ons vanoggend bid. Maar tog weet ons dat deur U genade is dit moontlik. Ons loof U en ons eer U, Jesus. Michael het net 'n woord op sy hart dat hy graag wil deel.
Ek voel net baie sterk dat wat dit prakties vir ons beteken, is dat sommiges van ons môre en vandag dalk nog na ons baase en ons direkteure en ons managers moet gaan en kies, of fisies na hom te gaan of net soos wat ons nou gebid het, om te kies om sy plan, sy idee met die maatskappy, sy idee met die eenheid, wat ek al te dien, en het ook so te bewoord, en as baie van ons wat wacht vir deurbraak, en ons begin ander planne te maak, maar die Here sê, die ander planne gaan allemaal dead ends eindig, dat die oplossing is, om jou planne neer te lê, fisies, prakties, môre, daar waar jy instap, wat in die maatskappy is, of die besigheid, of die universiteit, dat jy jou prof, jou bestuurder, sy planne moet dien, en dat die Here daardeur vir ons die deurbraak sal gee. Amen.
Amen. Ons gaan nog net 'n lied sluit ter afsluiting, gesing ter afsluiting, en dan is jy welkom te gaan, as jy enige spesifieke gebed versoek het, ek wil regtig jy aanmoedig, as die Here vanoggend iets in jou hart kom aanraak, het iets kom draai, het moenie alleen huis toe gaan, ek weet, jy het nou met die Here gepraat, ek wil jy aanmoedig, kom vorentoe en laat ons toe om saam met u te bid, want het kom precies op die eerste ding neer, hy, vers van Spreuke 18 vers 1, die engel sê, the man who isolates himself, die persoon wat op sy eie dit probeer doen, en vir baie van ons gaan die deurbraak kom, en ons wegstap, en op ons eie probeer doen, en ons gaan sê, Here, ek besef, dat die mense om my, het ek nodig, of ek het wil erken of nie, ek het hulle nodig, so ek wil vanoggend vir jy uitnooi, miskien selfs uitdaag, kom vorentoe, ons wil graag saam met u bid, nie omdat ons dink, ons spesiaal is nie, maar ons weet dat Daar's 'n geestelike waarheid wat die Bybel sê dat as 2 of 3 saam oor iets bid, het dit is daar 'n ander geestelike dinamika wat inkom. So ek wil sterk uitnooi kom vorentoe na die tyd, ons wil graag saam met u bid. Miskien is jy hierso en het nie 'n verhouding met Jesus nie. Ken jy almal van julle nie, miskien weet jy jou verhouding met die Here is glad nie waar dit moet wees nie. Asseblief kom vorentoe. Ons sal graag saam met julle bid. En dan sien ons julle almal in die week by klein groepe en Vrydag aand by die Creativity Expo, volgende Sondag terug by die diens. Die Here seën julle elkeen. Mag sy oorvloedigheid met julle gaan by die werk, by die huis en alles wat julle doen. Ek weet hy gaan julle seën in Jesus se naam. Amen.